Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip didelės pasaulinio lygio organizacijos ieško naujų veikimo būdų savo komandoms, siekdamos jas labiau įgalinti, įprasminti ir pagreitinti sprendimus. O mano pašnekovė Milda Dzidolikienė, tarptautinės kompanijos Danske Bank People Tribe genties IT vadovė. Labas, Milda.
Sveika, Rasa.
Ir iš karto tau pirmas klausimas, kas tai yra ta gentis, kurios Gerai. Pavadinimas yra People Tribe. Ir kas tai yra ir kuo tai skiriasi nuo įprasto komandos organizavimosi būdo?
Gerai, pasistengsiu paaiškinti, kaip manoma aiškiau. Tai tribas, vadinama gentis, yra kaip atskiras, tokia atskira komanda, kuri susiformuoja įmonės viduje. Tai šiuo metu Danske Banke mes turim 28 gentis, kurios veikia kaip realiai atskiros įmonės. Tai nėra atskiras juridinis vienas, tiesiog yra visiškai tokia kaip nepriklausoma komanda, kuri turi savo misiją, turi savo būrius gentyje, tam, kad įgyvendinti savo tą misiją. Aš dažnai naudoju tokį...
Iš karto noriu patikslinti, tai čia tos 28 gentys yra pasaulyje visam.
Taip, 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 globaliai visam Danske Bank. Ir aš dažnai vartoju šitą tokią kaip metaforą su tradiciniu departamentais palyginti, kad tradiciniai organizacijai yra vadinami tokie vertikalės tokios vadinamos. Ir imant, kaip pavyzdys, statybų įmonė galėtų tai būti projektavimo skyrius, architektų skyrius, dizainerių interjero skyrius, elektrikų ir panašiai. Ir jie visi kartu irgi perdavinėja kaip estafetę savo darbus vienas kitam, kad būtų pastatytas namas, tokį kokį užsakė klientas. O kas nutinka su vat, to, ta genčių visų įsikūrimo būdu, kad realiai vienoje gentyje būtų ir dizaineris, ir architektas, ir projektuotojas, ir elektrikas, ir panašiai, ir jie kuria specifinius namus, tokius, kokių būtent reikia klientui. Kaip pavyzdys galėtų būti, jeigu tai yra, nežinau, nameliai prie jūros, arba nameliai medyje, arba kažkokie dideli namai, tai jie yra labai specifiniai savo apibrieštimu, jie klientai turi tam tikrų reikalavimų būtent tai namų sričiai. Ir tokiu būdu susiorganizavusios įmonės turi daug didesnį greitį, jos yra daug lankstesnės, daug lanksčiau gali adaptuotis ir keisti pačio save, prisitaikyti prie kliento reikalavimų ir dar mano nuomonė yra labiau motivuotos komandos, nes jos labai gerai išsigrynina tiksliai kojoms, ką turi pasiekti, ką turi padaryti ir taip, manau, labiau įprasmina savo darbą.
Tai aš klausydama tave suprantu, kad tai yra tokia metaforą galima paimti arba asociacija, tai yra tam tikra projektinė organizacija, kuri yra sukurta tokiam projektui, jis neturi to galutinio termino, kaip mes įprastą tą turim, bet jinai yra konkrečiam vienam tokiam siauram pakankamai tikslui. Tai aš savo taip supratau, kad tai yra gentis.
Ir panašiai, tik taip nėra to tiksto, nes komandos yra atsakingos nuo A iki Z už savo visą darbą, skaitant planavimą, įgyvendinimą ir lygiai taip pat palaikymą. Mhm. IT organizacijose ypač dažnai būna, kad tas palaikymo dalis irgi dažnai persidoda kitur, kad vienos komandos kuria, kitos jau palaiko, bet šiuo atveju, kai yra tas nuo A iki Z atsakomybė, išsitempi ir tu pilnai valdai, tai esi pilnai atsakingas už tą produktą, kurį kūrė.
Jo, tai čia yra pasitikslinti ne tikslas, bet tam tikra paskirtis, ne?
Taip. Jo.
Aš iš karto noriu užduoti klausimą, kai tu paminėjai, kad kaip pasiekmė tokia transformavimosi, taip, yra, kad atsiranda daugiau motivacijos ir kaip mes su tavim įrašinėjame podcastą, žinių radijoms klausytojams priminsiu, kad jeigu norit mūsų pokalbį girdėti platesnį, jūs galite H instituto svetainėje rasti mūsų su Milda rašytą podcastą apie šį transformavimo būdą. Tai mes tada kalbėjom, kad čia esmė, kad gimsta vidinė motivacija, ne ta išorinė motivacija, kaip mes ten, nežinau, ten žadam kažkokius tai didesnės premijos, ten privilegijas, ten visaip stengiamės to žmonės apiburti, kad jie tik tai būtų motivuoti. Ne? Tai čia esmė tame, kad gimsta iš vidaus motivacija. kaip tau atrodo, kodėl atsiranda tokioj komandoj vidinė motyvacija ir jų nebereikia motyvuoti iš išorės?
Aš manau, kad ta tikroji motyvacija atsiranda tada, kai tu matai pridėtinę vertę, kurią sukuria tavo kasdieniniai darbai. Tu pamatai tą galutinį rezultatą ir tai neša naudą tavo klientams, tavo aplinkai, vartotojams ir panašiai. Ir didelių organizacijų va tokia yra, galbūt rykštė savotiška, kad dažnai, aš pastebiu, žmonės jaučiasi kaip didelio mechanizmo maži sraigteliai, kurie sukasi, bet labai sunku pamatyti, kokią tai turi iš tikrųjų vertę platesniam kontekste ir tavo darbai, kuriuos tu darai šiandieną. Kokią jie vertę atneša galutinę, koks tas galutinis rezultatas. Atrodo, kad kaip voveriukai kartais susukiesi, bet iš tikrųjų kam, ką tai duoda. Ir šios transformacijos į gentį metu, kai pačios komandos išsikelia irgi nu savo viziją kaip genties, patys būriai, kurie jau yra gentyje, formuoja pilnai savo tikslus.
Būriai yra, mes tada kaip kalbėjom apie 10 žmonių kažkur. Tai,
taip, nuo 8 iki 10 komandų.
Gentis apie 100-200 žmonių,
teisingai.
o būrys apie 10.
Nuo 8 iki 10 žmonių plus minus komandos, kurios išsikelia savo užduotis. Dažniausiai 2 savaičių bėgė laikotarpį, mes taip vadinam sprintas, nes pilnai dirbam nuo agile vadinamų būdu. Ir jie išsikelia savo užduotis, kokias jie patys sugalvoja bendram tikslui pasiekti. O tikslai yra iškeliami kas ketvirtį.
Ir jie patys išsikelia tikslus.
Mes suformuojam kartu vat, su traibo vadovu, yra traibo vadovas ir yra IT lydo vadovas, kaip aš genties, mes kartu suformuojam tos ketvirtinius tikslus, bet kartu su vadinamais tais produkt owneriais, tų būrių vadovais, o jau komandos būrie pačios detalizuojasi jos, kaip jie tą pasieks, yra tik bendra kryptis suderinta. Tai va, ir tu tada, aš tikrai tikiu, kad tie nu, vat, darbuotojai būriuose, jie daug labiau susieja savo darbus su bendra vizija ir bendru tikslu ir labai pasimato tas galutinis rezultatas ir vertė klientui.
Mes su tavim kalbėjom apie tos psichologinius aspektus ir mūsų laidos kontekstas yra, kaip mes pradedam kitaip veikti, peržengę tam tikrus stereotipus, ego ribas, ne? Tai ir aš čia suprantu, kaip tu mini, kad žmogus pats priema sprendimą, kad jisai mato to sprendimo rezultato, matytas rezultatas gali būti geras, gali būti nelabai geras. Tai kaip tau atrodo, kas vyksta, arba kaip tu matai iš savo asmeninės patirties, kas vyko su tavim, kas vyko su tavo aplinkoj žmonėmis, kaip tu turi pats priimti tą mažą sprendimą ir jo nereikia derinti su aukščiau stovinčiais. Kas vyksta? Kokius įpračius reikia nugalėti, peržengti?
Taip. Iš tikrųjų, tai yra daug sunkiau padaroma, negu pasakoma, ką aš mačiau savo aplinkoje, kad iš tikrųjų visi kaip ir nori daugiau atsakomybės ir panašiai, bet realiai priimti sprendimą ir už tai nešti pilną atsakomybę nėra taip paprasta. Ir va čia, aš manau, ir virsta tas virsmas, kad realiai viskas, mes kaip komanda kartu nusprendėme ir dabar važiuom. Jeigu kažkas bus ne taip, grįšim, pataisysim, bet tai yra mūsų sprendimas ir mes su tuo važiuojame tolyn. Ir pati dalyvavau keletoj susitikimų, atsimenu, vat, prieš porą dienų, kur net pati sakiau produkt vadovui, nu ne, čia turi būti tavo sprendimas, ne mano. Ir vat, yra sunku šitą ribą nuspręs, ką vis dėlto sprendžiu jau šiuo atveju. Aš, o ką produkto vadovas, to būrio vadinamas vadovas. Ir tai nėra iš tikrųjų taip paprasta, bet tai, kaip mes skatinam tą daryti, yra, kad tiesiog apie tai kalbant, užsimant ir lygiai taip pat išsikeliant komandinius tikslus. Čia irgi yra vienas iš pokyčių transformacijos, kur prieš tai visada būdavo individualūs tikslai kiekvienam darbuotojui metiniai tikslai, o dabar jie yra ketvirtiniai ir komandiniai. Tai irgi yra sunku tą įsisąmoninti ir žmonėm kyla klausimas, tai pagal ką aš konkrečiai būsiu vertinimas, o iš tikrųjų tai yra visos komandos bendras darbas tam ketvirčiui.
Žinių radijo klausytoms priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė Milda Dzidolikienė, tarptautinės kompanijos Danske Bank People Tribe genties IT vadovė, o šnekučiuojamės mes apie tai, kokius naujus komandos veikimo būdus šiuo metu diegia didelės pasaulinio garso kompanijos ir viena iš jų yra Danske Bank. Aš dar noriu grįžti prie to psichologinio momento sprendimo priėmimo. Kadangi mano tyrinėjimo sritis yra psichologija ir kas vyksta žmogaus viduje, kaip jis turi keisti tam tikrus įpročius, tai aš kaip klausau tavęs ir labai aiškiai matau, kaip dalį žmonių gali būti sunku, nes dalis žmonių ateina į organizacijas ir perkelia tam tikras savo vaikystės strategijas, kaip aš esu vaikas ir yra kažkoks tai autoritetas, aukščiau stovintis, vaikystėje tai buvo tėvai, mūsų darbose arba bet kur kitur, tai yra tie aukščiau stovintis vadovai ir mes dažnai suprojektuojam tą santykį, kuris buvo vaikystėje.
Taip.
O vaikystėje normalu, kad mes esame vaikais ir mes klausom tėvų, ne? Arba, nu, arba ten ginčiamės
Taip.
Su jais, bet tikrai labai mažai, kur yra tas lygiavertis bendravimas. Ir čia, jeigu žmogus yra įpratęs organizacijose būti tuo psichologiniu vaiku ir laukti, kol jam nuleidžia, tai čia yra labai toks didžiulis, stiprus emocinis stresas.
Taip.
Nes kaip ir tu pati minėjai, kad ir jūsų komandoje buvo.
Taip.
O tai jeigu man nepavyks, o ką kiti pagalvos ir tokiu būdu mes gyvengiam tos atsakomybės. Ir kaip tu dabar sakai, kad vieniems tai pavyksta, o kitiems tai yra labai sunku ir matyt savotiškai ir toks atsisloksniavimas žmonių gali vykti.
Tikrai taip. Ir iš tikrųjų tai yra nuotos tokios, kaip sakėjai, sunkesnės psichologinės temos, kurios nesimato iškart. Tu jas gali vat, pagvildenti, turint gerą pasitikėjimo santykį savo komandose, kai tu apie tai gali labai atvirai diskutuoti. Ir iš tikrųjų mes tą irgi ir skatinam, ir aš pati tą darau tiesiog atvirai kelti, vat, kas kelia tą stresą, kodėl vat, sunku šitoje vietoje principinimą. Tada mes susitarėm, kokie bus kokios galimos alternatyvos, kaip mes kartu galim kaip komanda aptarti, išdiskutuoti visus už ir prieš stengiamės tą sukurti komforto vis tiek jausmą, kartu išsikeliant tas problemas ir apie jas diskutuojant, išsigryninant jas.
Antra iššūkį, kuris mano manimu jūs šiandien sprendžiat, tai yra tai, kad nu, yra dar kol kas mūsų visuomenį neprimta šnekėti apie jausmus. Ta prasme, ką, kaip aš jaučiuosi, kas su manim yra. Mes daugiau stengiamės per jausmus reikšti per dalykinius dalykus. Ne? Ir čia jūs irgi tokį darote labai tokį stiprų persilaužimą, kaip į per organizaciją diegėte tą kultūrą, kad apie jausmus, kaip aš jaučiuosi, yra natūralu kalbėti. Tai nėra kažkokias tai negalimos ribos ir matyt, čia žmonės irgi turi peržengti ypatingai, nežinau, turbūt vyrai, IT, bankų sistemų, mes žinom, kaip berniukams sakoma, cit, neverk, berniukai neverkia, o čia tu turi pasakyti, kaip tu jautiesi, kaip šitoj vietoj, kas vyksta pas jūs.
Mes iš tikrųjų vat, ir stengiamės sukurti tą atmosferą ir sukurti aplinką, kurioje yra okay, suklysti. Yra nieko tokio, jeigu mes nepataikysim kažkur, mes grįšim. Nes tik taip iš tikrųjų gimsta, mano nuomonė, patys geriausi sprendimai, patys geriausi produktai. Ir tik tokiu būdu mes galime judėti priekį, tai tos vat, reikia vidinės drąsos elemento bandyti tą garsiai reikšti, sakyti, jeigu kažkas netinka. Ir taip kartu diskutuojant, ieškoti tų geriausių būdų, tai tą ir stengiamės daryti.
Vienas iš tokių šiuolaikiškų naujų vadybos metodų yra sociokratijos metodas. Ir iš sociokratijos aš savo labai asmeniškai su pasiemus ir jūsų atveju, mano manimo, tai labai tiktų, kad yra svarbu neteisingi sprendimai, bet veikiantys sprendimai. Ta prasme, kur yra veiksmas ir veikiančiam sprendimui, nebūtinai tu gausi tą norimą rezultatą pozityvų, bet tu, kaip semiotikai sako, apnuoginsi realybę ir žinosi, ką reikia daryti toliau.
Taip.
Matyt, mums reikėtų netgi tokiais atvejais keisti savoką iš teisingo, gero sprendimo į veikiantį sprendimą. Vat padarom sprendimą veiksmą, po to žiūrėsim, kas gavosi.
Aš manau, kad pats blogiausias sprendimas tai yra neprimti jokio sprendimo. Tiesiog nedaryti nieko, nes tada nebus jokio pokyčio ir nei tas virsmas įvyks, nei mes galėsime labiau prisitaptuoti prie kliento, prie aplinkos, prie išorinių veiksmų ir taip toliau. Tai aš manau, 100% sutinku, iš tikrųjų reikia tiesiog imti, daryti, žiūrėti, adaptuotis. Ir vat, žavo visa metodologija ir įgalina komandas vis tobulėti, per retrospektyvas žiūrėti atgal, kas pasisekė, kas ne, ką keičiam, kaip judam toliau. Ir tos laisvės suklysti yra daug labai žalo metodologijoje ir tas džiugina iš tikrųjų.
Kitas svarbus dalykas jūsų transformacijoje, mano akimis žiūrim, tai yra tai, kad gentis turi du vadovus.
Ne? Taip.
Tai vienas yra atsakingas kaip ir už verslą pavadinkim, o kitas jau už tą turinį, kaip tu sakei, kad vienas už ką, kitas kaip, ne? Ir man vėl va, tas daugiau rūpi psichologinis aspektas, nes ant popieriaus parašyti viskas, sudėlioti mes visi labai
taip,
mokam.
Tikrai, taip.
Visada tie dalykai po to veikia arba duoda tos vaisius, ne? Nes nu, ir čia iš karto aš matau, nu, mes esam įpratę, kad visada vadovas yra vienas ir tokiu būdu liktai savotiškai yra išvengiama ta asmeninė konkurencija, ne dalykinė konkurencija, bet asmeninė konkurencija, nes jeigu du žmonės asmeniškai konkuruoja, tai tas, kuris yra viršesnis, sako, cit, čia aš ir sprendimo priėmėjęs. Tai kaip jūs, būdamas du lygiaverčiai vadovai, kaip jūs išvengiate tos asmeninės konkurencijos ir kaip jums pavyksta priimti
taip
tuos sprendimus ganėtinai greitai. Nes iš principo, kai, nu, irgi turbūt kyla mintis, kaip mes vat, kalbėjom per podcastą žinių radio klausytojams, priminsiu, kad jeigu norit girdėti mūsų platesnį įrašą apie šį transformavimąsi, jūs galite jį rasti HA instituto svetainėje. Tai kaip vat, pavyksta išvengti tos asmeninės konkurencijos
taip
ir kas vyksta sprendimų priimime procese?
Tikrai prisipažinsiu, iš pat pradžių buvo šiek tiek keista ir man pačiam ir tikiu, kad mano kolegoms, nes aš irgi buvau pratus, aš turiu savo komandą ir aš čia sprendžiu, kaip viskas turi būti, o čia taip mes esame dviesi ir mes derinamės, bet tangi yra labai tokia, yra gan ryški atskirtis, kad mano partneris genties vadovas yra atsakingas už ką, aš jau iš IT pusės už kaip mes tą padarysime, kokius naudosime sprendimus ir panašiai, tai mes tikrai nesiderinam dėl kiekvieno klausimo. Mes labai dažnai kalbam, kiekvieną dieną mes bendraujam begalę kartų, daugiau tiesiog susitikrinti ar nesikerta mūsų sprendimai, ar mes neįsim į skirtingas pusės jau viso savo genties kontekste. Tai daugiau iš tos pusės, tai, bet tikrai pradžiai buvo šiek tiek tokių kampų, kurias turėjome apsišlifuoti ir tą darėm tiesiog labai atvirai keldami klausimus. Aš sakydavau, kodėl tu čia manęs neįtraukė, aš nenoriu būti, sakydavau, aš net nepagalvojau gerai. Ir nu, tiesiog vat, per tokius pavyzdžius mes taip susineveliavom ir tiesiog turim savo sritis, bet bendraujam kiekvieną dieną. Tiesiog, kad būtų ta darna tarpusav ir kad būtų viena žinutė viso agentyje.
Tiesiog kaip kildavo nesusipratimas, jūs ten nelaukdavot, kada jūs kitą kartą susitiks.
Ne.
Ten neanalizuodavot savo galvoje, bet iš karto kažkas tai yra nesutimas, skambini.
Tikrai,
tai čia toks
taip
yra vėl mokymasis realiame gyvenime.
Taip.
Ir kiek aš suprantu, kad jūs pagrinde derinote tokį interesų konfliktą, kas yra jau jūsų specifinės atsakomybės, jau savaime pats sprendi, bet suderini interesus.
Taip, ir informuojam vienas kitą, kad nebūtų skirtingos žinutės mūsų traibo nariams. Čia vat yra politinis, nes kad mes visi judami vieną viziją, mes turim suskaitmenizuoti vidinius darbuotojų procesus ir kiekvienas mūsų veiksmas turi mus artinti prie to.
Ir mūsų laidai jau artėjantį pabaigai, noriu, Milda, tavęs paprašyti nuo tokios asmeninės refleksijos. Ką tau kaip žmogui duoda toks naujas veikimo būdas? Ir mes, kaip su tavim kalbėjom, rašinėdami podcastą, kad tai yra dar 2-3 mėnesiai, kad
taip
jau tuos tikrus rezultatus po metų pamatysim,
taip
pasižiūrėsim. Bet vis tiek įdomu, ką tau duoda kaip žmogui, kaip asmenybei, vat, tavo asmeniniai jausenai.
Taip. Man yra be galo įdomu dalyvauti tokiai transformacijai, tokiam pokytijai ir dar įdomiau jį sukti tam tikrą, kryptim, aš džiaugiuosi, kad aš galiu įtakoti savo sritį ir stengtis tikrai padaryti tą, nežinau, šiandieną geresnį, negu jinai buvo vakar. Ir aš turiu tam įrankius, turiu komandą ir turiu tam mandatą. Ir nu, tas labai mane džiugina, iš tikrųjų. Ir tikiu, kad vat, jeigu puskalmė pasikalbėt po metų, būtų įdomu pažiūrėti, kaip pat iš tikrųjų veikia tie mūsų komandiniai tikslai, galint tas komandas ir kaip pavyko suvaldyti pokytį. Va.
Tai ačiū tau labai ir aš turbūt apibendrinant pasakysiu, kad man smalsu ir įdomu tas atvejis yra todėl, kad dažnai kalbi su žmonėmis apie tai, kodėl geresnis ar blogesnis darbas yra didelėse organizacijose ar mažesnėse organizacijose ir dažnas žmogus įvardina, kad mažesnė informacijoje smagiau dirbti todėl, kad tai nėra labai susiaurintos atsakomybės, ten veiksmai, kad tikrai yra daugiau kūrybos, daugiau gali skirtingų kompetencijų naudoti, nes ten negali vienu metu ten būti, nežinau, keli ten rinkodaristai ar dar. Ir kai kada tose komandose turi perimti kitų žmonių rolės. Ne? Tai kiek aš supratau iš tavo pasakojimo atvejo, ir todėl dalis žmonių renkasi dirbti mažesnėse organizacijose. Ir tai aš klausydama tavo atveju kažkaip tai supratau, kad ir didelės organizacijos taikydama tokį būdą gali sukurti savo žmonėms, įprasminti labai jų darbą ir sukurti panašiai kaip mažos organizacijos tą tokį dinamika labai greita.
Nu, Toks tikslas ir yra.
Nu, ir pabaigai noriu žinių radio klausytojams pasakyti, kad mano manimu tai yra geras pavyzdys, kaip ir mūsų lietuviško verslo organizacijos gali tapti kaip gentim, atsisakyti vertikalių struktūrų ir tiesiog toj vienoj gentyje nuo 100 iki 200 žmonių gali būti atskiri būrei po 10 žmonių ir tokiu būdu organizacija tampa dinamiškesnė, žmonės tampa labiau suaugiški, nes jie patys priema sprendimus ir atsakomybė.
Taip.
Ir tokia organizacija tampa greitesnė.
Taip, ir natūraliai žmonės labiau motyvuoti ir kuria geresnį produktą.
Gerai. Ačiū, Milda.
Ačiū, Rasa.
Priminsiu, kad mano pašnekovė buvo Milda Dzidolikienė, tarptautinės kompanijos Danske Bank People Tribe genties IT vadovė. O šnekučiuojamės mes apie tai, kaip galima didelėse organizacijose komandoms veikti visiškai kitaip. Žinių radio klausytoms priminsiu, kad laidos įrašą galite rasti žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt. Laida vedė Rasa Baltė Bačiūnienė. Iki.
Ačiū.